Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că a inventat duminica. Nu doar ca o zi în care dormim un pic mai mult, ci ca o zi în care în sfârșit putem să ne odihnim de noi înșine, de planurile noastre, de frământări, de îngrijorările care nu se mai sfârșesc, de problemele care nu se mai sfârșesc, de datoriile care nu se mai sting. Ne putem odihni de noi înșine și putem face un efort, așa cum ne-a îndemnat Claudiu, să privim un pic altfel. Întâi, pornind de la partenerul nostru de viață, apoi în jur, în jurul fraților și surorilor noastre, în privirea nesti îndreptată către armata cerească, și Dumnezeu a inventat duminica ca să facem un exercițiu de a respira un alt gen de aer și a intra în rezonanță cu alte planuri, cu alte gânduri, în cele din urmă, cu El însuși. Și astăzi pornim cu o întrebare, pentru că suntem într-o carte departe de noi ca și evenimente. Și întrebarea care ar trebui să ne strânească curiozitatea este: cât de relevant mai poate fi un astfel de text desfășurat în istorie și trăit cu personaje ale căror nume sună bizar astăzi? Ilie, Ahazia, Elisei, nume care nu ne mai spun foarte multe. Mâine viața noastră își urmează din nou cursul, agenda este deja plină. Cât de relevant poate fi un text atât de vechi pentru viața noastră din secolul 21? Secțiunea de astăzi, 2 Împărați, capitolele 6-8, se ocupă de ultimul val de har pentru poporul Israel. Dar am rostit atât de des în ultima vreme cuvântul har, încât poate ne-am obișnuit prea mult cu el. Ce înseamnă harul, de fapt? Dar nemeritat. Nemeritat? Dar dacă Israel nu merita, atunci ce merita, de fapt, Israel? Păi, prin faptele sale, prin modul său de închinare, prin păcatele adunate și strigătoare la cer, prin împăratul său, Israel merita ca focul judecății să se coboare și să fie arș din temelii. Sau, ceea ce s-a întâmplat peste veacuri, să fie luați, măturați din țară pentru ca să vină alții mai buni în locul lor. Să dispară din istorie. De fapt, asta merita Israel și poporul și împăratul. Asta era lucru care li se cuvenea de drept. Totuși, în generozitatea sa, în îndurarea sa care depășește imaginația noastră, Dumnezeu s-a hotărât să mai dea o șansă și încă o șansă. Și în loc să vină judecata, harul a însemnat un dar, un cadou de timp, dacă vreți, înveșmântat în mii și mii de minuni, ca poate sufletele acestui popor să nu se piardă pentru veșnicie în iad. 2 Împărați 6-8, ultimul val de har pentru Israel. Dar aș vrea să pornim un pic invers, de la ultimul tablou al acestei secțiuni. Elisei plânge. Haideți să ne folosim imaginația, pentru că este o scenă de film excepțională. Închipuiți-vă o plajă pustie de pe care s-a retras ultimul val de har și doar doi oameni stau față în față, Elisei și Hazael. Nimeni nu vorbește. E tăcere. Nu se aude absolut nimic. Și privirile lui Elisei străbat trupul și ochii și tot ceea ce este Hazael. Până când, în liniștea aceea, la un moment dat, se aud cum țâșnesc lacrimile și încep să curgă și roaie și roaie din ochii lui Elisei. Și nu se poate să nu te întrebi, pentru că nu l-ai văzut niciodată până acum pe acest om puternic al lui Dumnezeu plângând. Ce se întâmplă? Și Hazael se întoarce spre Elisei și zice: Domnul meu, de ce plângi? Ceea ce vedea Hazael era ceea ce noi nu putem nici să ne imaginăm. El vedea copii sfâșiați, el vedea femei însărcinate spintecate, el vedea oameni decapitați, el vedea un masacru, un măcel. El vedea că înaintea lui era călăul lui Israel și Dumnezeu îl pusese să-l ungă. Și știa că ultimul gest acela de a turna un de lemnul către Hazael însemna de fapt să semneze cu propria lui mână moartea a mii și mii de oameni din Israel. Pentru că harul se sfârșise. Și când vezi o scenă de genul acesta, nu poți să nu te întrebi: unde este bărbatul de la început. De la începutul cărții, bărbatul acela puternic care a despicat Iordanul și a strigat: unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este dubla măsură de har? Chiar nimic nu s-a putut face pentru acest pământ și pentru acest popor? După 12 ani suntem în același punct? Dar de ce în același punct? Pentru că numele acesta, Hazael, parcă l-am mai găsit undeva în Scriptură, parcă și ne aducem aminte răsfoind, dăm un search pe Scriptură și îl vedem în capitolul 1. Capitolul 19 din 1 Împărați, unde Ilie este chemat în momentul în care vrea să-și dea demisia, este chemat de Dumnezeu și zice: ok, ți-ai dat demisia ca mijlocitor, pleci, unge călăi în urma ta, primul dintre ei, Hazael să fie. Doamne, dar în cazul acesta ne-am întors de unde am pornit. 12 ani degeaba, atâtea minuni și valuri de minuni degeaba, tot acolo, tot în același punct suntem. Și Doamne, dacă El este omul Tău și dacă El plânge și dacă lacrimile lui Elisei sunt de fapt lacrimile Tale, chiar nu se mai poate face nimic? 12 ani risipiți? Nicio soluție? Genul acesta de situație, genul acesta de scenă stârnește și ar trebui să stârnească noi întrebări. Dacă Dumnezeu plânge, cine-i vinovatul? De ce s-a ajuns aici? De ce e o buclă în care ne întoarcem de unde am pornit? Și ăsta este unul din lucrurile pe care ne îl propunem să facem astăzi, să găsim cine este vinovatul pentru lacrimile lui Elisei și pentru lacrimile lui Dumnezeu. Și pentru a găsi vinovatul, vom emite ipoteze. Prima ipoteză pe care o putem emite este aceea că înlocuitorul lui Ilie, vasul uman, mijlocitorul, nu a fost perfect. A fost fisurat, a fost cumva deturnat, defocalizat, n-a fost suficient de potrivit pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu, să mai dea o șansă lui Israel. Dar gândindu-ne la textul pe care l-am parcurs până astăzi, aș vrea să zăbovim un pic asupra capitolului 6. Capitolul 6 în care Elisei este înconjurat, cum vedeți și în imagine, de care de foc, de zeci și mii și mii de îngeri. Textul este simplu. Elisei se joacă un pic de agent 007, are montate microfoane în dormitorul împăratului Siriei și află informații secrete de acolo. Și nu odată și nu de două ori, ci poate chiar de zeci de ori, îl avertizează pe Ioram, pe împăratul lui Israel, să nu treacă prin anumite locuri. Vă dați seama ce ofertă pentru acest împărat, căruia i-a fost salvată viața poate de 10 ori, în decurs de câțiva ani de Elisei, și a zis: dacă mergi pe drumul acela, vei muri. Probabil, citind textul, ne imaginăm că serviciile secrete ale lui Ioram, la fiecare deplasare, îl chemau și pe Elisei și întrebau: pe aici, pe aici sau pe aici? Și el își dădea acordul, zicea: pe aici da, pe aici nu, pe aici o să vină împăratul Siriei. Și la un moment dat, exasperat, împăratul Siriei zice: ok, trebuie să terminăm cu James Bond, că nu se mai poate. Și atunci își înarmează oștirea și pornește și îl încercuiește la Dotan, pe Elisei, dar acolo, omul lui Dumnezeu era încercuit de altcineva. Exact cum spune Psalmul 139, tu mă încercuiești pe dinainte și pe dinapoi și mâna ta este deasupra mea. Și deschizând ochii slujitorului său, el poate să vadă cum cerul întreg îl îmbrățișa pe Elisei, pentru că era ultimul vas de har, ultima speranță pentru Israel și viața lui era o miză imensă. El este înconjurat. Dar ceea ce este cel mai surprinzător pentru noi este că într-o situație în care noi, ca și slujitorul lui Elisei, vedem frică, disperare, o situație în care viața ți este pusă în pericol, Elisei vede, de fapt, o oportunitate. Nici măcar nu fuge, nici măcar nu pleacă, ci se gândește cum să întoarcă această situație ca o chemare de har și pentru Siria și pentru Ioram. Se pot face filme întregi despre scenele care s-au petrecut acolo. Când s-au trezit sirienii la masă cu ceilalți din Israel, uitându-se unul la altul, nevoiți să mănânce unul cu altul, Ioram nemai înțelegând nimic și zicând: ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel, care își primește vrăjmașii? Nu trebuia să-i măcelărim acum, părinte? Și Elisei zice: nu, ți-am salvat viața de atâtea ori, ascultă-mă și pe mine, măcar o dată. Poate e singura dată când Ioram îl ascultă. Zice: ok. Îi pune la masă, îi ospătează. Ce au gândit toți curtenii care duceau bucate? Să le punem o travă în mâncare? Ce să facem? Câte întrebări a iscat o asemenea situație? Dar, Câte întrebări au iscat oamenii aceștia când s-au întors acasă. Gândiți-vă cum i-a primit împăratul Siriei, le-a zis, băieți, dar capul lui Elisei? Păi, știi, noi am mâncat bine. Păi, când l-a povestit situația, probabil a zis, păi băieți, măcar fi cinste, v-ați îmbătat, ați pierdut drumul, ați ratat misiunea și v-ați întors. Nu născociți povești de genul în care ați ajuns acolo și ați mâncat împreună cu vrăjmașii. Fiți măcar sinceri, asta este. Câte întrebări au trebuit să-și pună sirienii într-o lume în care nu, vrăjmașul nu era cruțat, nu existau situații de genul acesta. Câte întrebări le-a stârnit Elisei. Când vedem un astfel de om, nu putem să spunem că mijlocitorul a fost imperfect. În capitolul 6 și în capitolul 7, viața slujitorului lui Dumnezeu este pusă în pericol de două ori. Odată de sirieni, odată de însuși împăratul nerecunoscător al lui Israel care trimite să-l omoare. Care este reacția lui? O reacție pe care numai Iisus o putea avea. Să răspunzi cu rău, cu bine la rău. De aceea, măsura de har a lui Elisei este dublă. În aceeași situație, Ilie, când la începutul cărții, când vin carele să-l înconjoare cei 50 de călăreți, el zice, foc din cer. În momentul acesta, Elisei, când este în pericol de moarte de două ori, și față de sirieni, și față de împăratul lui Israel, el răspunde cu o măsură dublă de iertare și de îndurare. Numai Iisus putea face un astfel de gest. Din punctul acesta de vedere, n-avem ce reproșa mijlocitorului. Este desăvârșit, este plin de compasiune, este plin de lacrimi, este plin de îndurare. El stăvilește aproape de unul singur mânia lui Dumnezeu, care era reclamată de faptele din Israel, pentru încă 12 ani de zile. Bun. Dar dacă mijlocitorul este perfect, atunci să ne orientăm asupra unui alt personaj, împăratul lui Israel. Textul nu folosește prea des numele lui Ioram, pentru că Dumnezeu vrea să transmită un mesaj. Funcția împăratului era importantă. Fără întoarcerea împăratului, fără pocăința lui, Israel n-avea aproape nicio șansă ca și popor să aibă o reformă morală autentică. Și de aceea textul deseori ratează numele lui Ioram și zice împăratul lui Israel. Și mergem un pic în capitolul 7 să vedem cum reacționează împăratul lui Israel. Iar capitolul 7 descrie o scenă absolut înfiorătoare. O scenă în care Samaria este înconjurată, o scenă de foamete, poate cel mai mare și cel mai hidos inamic al omului, în care ești strâns cu ușa, în care nu mai ai cu ce te hrăni pe tine însuți și copiii tăi, și în care femeile lui Israel ajung să-și mănânce copiii. Și aș vrea să deschidem un pic în cartea Deuteronom, capitolul 28. De la versetul 53. Este un capitol al blestemelor dacă Israel va adopta idoli și nu se va mai închina lui Jehova. Și în versetul 53 zice, în strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicilor tale pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. Și 56, femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care de gingașă și miloasă ce era nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fica ei. Nu le va da nimic din pielița noului născut, pielița ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe care îi va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca ascuns din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Aproape nu-ți vine să crezi că un astfel de text este scris în Scriptură și că reflectă intenția lui Dumnezeu de a-și judeca propriul lui popor. Și totuși, dacă lucrurile acestea s-au întâmplat în istorie și cel din urmă om din Israel ar trebui să se gândească, se împlinește Scriptura. Deci, ce ar trebui să facem? Singura șansă este pocăința, să ne întoarcem cu lacrimi, să ne schimbăm ceva, să producem o reformă morală. Este singura noastră șansă. Am ajuns la limita cărții de Deuteronom când se împlinesc ultimele blesteme. Mai jos de atât nu se poate. Dar ce face împăratul lui Israel? Face exact ce putea mai rău. În situații de criză, cea mai proastă decizie pe care o poate lua un lider este să nu ia nicio decizie. Și exact asta face și împăratul Ioram. Stă și așteaptă. În contrast cu el, avem două personaje. Avem cel care întruchipează necredința, sfetnicul lui de bază pe care se sprijinea și care îi replică lui, se-i nici ferestre din cer, dacă ar face Dumnezeu, nu poate curge făină. Iată omul, sfătuitorul lui de bază, dar în contrast cu el, sunt niște leproși. Nu sunt oameni credincioși, dar sunt oameni pragmatici și lucizi. Ei gândesc limpede și zic, păi, ce opțiune avem în situația noastră? Dacă intrăm în cetate, nu-i mâncare, murim. Dacă rămânem la poarta cetății, nu-i mâncare, murim. Dacă mergem la sirieni, ne omoară sau ne lasă în viață. Cam un 5% avem șanse să rămânem în viață. Deci, mergem la sirieni că mai bun 5% decât 0%. E o decizie pragmatică și lucidă. Ei sunt aduși în text ca să fie puși în contrast cu împăratul lui Israel, care nici măcar atâta nu vede. Omule, gândește rațional. Ce alternative ai? Deschizi cetatea, te predai sirienilor. Vor muri o parte și probabil și tu, dar măcar rămân ceilalți care o să plătească bir și vor fi supuși sirienilor. Sau, altă alternativă este să te duci și să ceri o minune, să te duci la omul lui Dumnezeu. Cu un capitol în urmă a orbit o armată întreagă. Mai roagă să facă minunea asta odată, sau altă minune, sau să-și aducă îngerii, sau, dar du-te la el, fă ceva rațional. Dar el stă și așteaptă. Și când în cele din urmă vede canibalismul cu ochii lui, zicea, gata, am găsit soluția, îl decapităm pe Elisei. E soluția care rezolvă absolut totul. L-am decapitat și pe asta, avem ce mânca o săptămână. Mă rog. Spuneți-mi, care e raționamentul? Dar cred că Dumnezeu vrea să ne demonstreze că atunci când o inimă se împietrește și refuză val după val și val după val, împietrirea aduce o lipsă de logică și de raționament strigătoare la cer. N-are nicio soluție și soluția lui este să-l ucidă. În concluzie, împăratul lui Israel respinge toate minunile, se împietrește, vrea să-l ucide pe Elisei, ajunge mai rău decât un lepros, iar îl găsim în capitolul 6 privind harul ca divertisment. Stă de vorbă cu Gehazi și îi zice, mai punem un DVD cu Elisei, mai povestește-mi ce se întâmplă pe acolo. Gehazi povestește minunile, culmea, vine femeia cu copilul, îi face dreptate, îi dă lucrurile înapoi. Dar harul rămâne întotdeauna divertisment și niciodată aplicat pentru propria lui viață și pentru propria lui fapte. În cazul acesta avem o ecuație în fața noastră. Avem două cărți. Un împărat și doi împărați care merg mână în mână. Ahab și Ioram, aproape la fel de răi amândoi. Ilie și Elisei, două vase perfecte. Care e diferența? Diferența este că în un împărat există un Elisei care să preia ștafeta de la Ilie. Dar în cartea doi împărați avem un mare semn de întrebare. Fii prorocilor sau nu mai sunt vase? Nu la întâmplare, ultimul val de har, această secțiune de text pe care o analizăm astăzi, începe cu un tablou ciudat. Fiii prorocilor nu mai au spațiu locativ. Au început să se înghesuie unul în altul, dă-te mai încolo, dă-te mai încolo, și la un moment dat ajung la o concluzie și zic, ar trebui să ne mărim spațiu, Elisei, ce zici? Mergem, hai să te ducem la Iordan. Stai puțin, dar noi am mai auzit cuvântul Iordan. În scriptură, în partea aceasta de text, oare nu se reprezintă granița prin care Dumnezeu s-a întors în țară? Deci Elisei încearcă să stea, să-l țină pe Dumnezeu în țară și fiii prorocilor îl duc fix la graniță. Poate vor avea spațiu mai larg acolo. Foarte interesant că Elisei merge cu ei, intră în jocul lor, poate se trezește cineva. Nu interesează, scapă, se curea. Elisei vine, face o minune, dar așa cum este gândit textul, ne prezintă niște oameni care nu pricep planurile Domnului. Ei se gândesc, noi suntem oameni credincioși, religioși, noi nu ne închinăm vițeilor, noi ne închinăm lui Jehova, stăm lângă Elisei, ascultăm predicile lui, dar am vrea totuși să ne construim aici un loc cât mai bun și mai potrivit, cât mai confortabil. Și în toate capitolele de text în care ne sunt prezentați fiii prorocilor, întotdeauna sunt offline, sunt pe altă undă, nu pricep unda Harului, nu pricep miza care este pusă în joc, n-aud nici brumă de judecată care vine peste Israel. Cel mai bun exemplu al lor este Gehazi, care vrea să stea lângă Elisei, dar vrea și banii lui Naaman. El nu fuge în lume cu banii lui Naaman, dacă ați observat. El se întoarce la Elisei, că îi plăcea să stea acolo. Dar să aibă un backup, să aibă și banii în cort. Asta este drama fiilor prorocilor. Vor și una și alta. Vor din ambele împărății, vor să fie asigurați și acolo și dincolo. Și nu reușesc să plătească prețul. Nu prin dura harului. Și aici se cerne lucrurile. Ultimul val de har, nu la întâmplare, se termină cu Gehazi la ușa împăratului. Gehazi era foarte bine informat, a aflat că slujitorul sfetnicul a fost călcat în picioare, a văzut că s-a eliberat postul, imediat și-a pus CV-ul, a aplicat interviu, i-a luat postul. S-a dus acolo și îl distra, povestindu-i minunile lui Elisei, pe împărat. Dar cât de trist este acest lucru, când comparăm cu cealaltă carte, în care pur și simplu îl vedem pe Elisei strigând lui Ilie, viu este sufletul meu, că nu te voi părăsi! Îl avem aici pe Gehazi zicând, împărate, viu este sufletul meu, că aici voi rămâne, lângă tine, că e foarte călduț și bun locul acesta. Concluzia? Nu mai sunt vase. Fiii prorocilor sunt prea plini de propriile lor planuri, nimeni dintre ei nu vrea să plătească prețul și atunci nu mai sunt vase. Totuși, dacă ar fi să tragem aer în piept și să ne aducem aminte de ceea ce zice Mântuitorul, ar fi bine să facem un pas înapoi. Pentru că Mântuitorul ne atenționează. Atenție! Cu ce măsură veți judeca? Cu aceea veți fi judecați. Pentru că dacă facem așa cum ne-a îndemnat Moni, să fim smeriți, trebuie să recunoaștem că în cele mai multe cazuri din viața noastră, noi suntem fiii prorocilor. Noi suntem cei care ne urcăm la amvon și predicăm despre căutarea mai întâi a împărăției cerurilor și apoi trăim toată săptămâna căutând mai întâi lucrurile acestea și dacă mai avem timp și împărăția cerurilor. Noi suntem cei care cântăm, Doamne, Tu ești comoara mea, harul Tău îmi este îndeajuns. Și apoi trăim săptămâna în contrast, pentru că harul nu ne mai este de ajuns, mai avem nevoie și de altceva. Noi suntem fiii prorocilor care nu înțelegem că trăim ultima secvență din istorie. Nu înțelegem că este ultimul val de har pentru omenire. Nu înțelegem că deja se aude vuietul judecății și că mirele este pe drum și că pământul acesta va fi cernut. Noi suntem cei care vrem o asigurare și aici, vrem și aici să căpătăm ceva. Noi suntem cei care în cele mai multe cazuri trăim în disonanță cu ceea ce afirmăm. Suntem religioși, nu ne închinăm zeilor, nu ne închinăm icoanelor, nu ne închinăm idolilor, ne închinăm Domnului ca și fiii prorocilor. Dar când este vorba de testul credinței, de a prinde unda harului, de a plăti prețul, de a fi credincios până la moarte, sunt puține Elisei care să preia ștafeta. Dacă am ajuns în acest punct, ne aducem aminte cu ce întrebare am pornit. Este relevant textul acesta pentru noi? Dacă măcar pentru o secundă ne-am identificat cu spiritul fiilor prorocilor, cu siguranță că este relevant. Dar fără îndoială că o astfel de identificare deschide o nouă fereastră spre un nou univers de întrebări. Cum se trezesc fiii prorocilor? Cine îi poate trezi? Care este rolul liberului arbitru? Cum se transformă un om din fiul al prorocului în cineva gata să-și dea viața pentru Hristos și pentru cauza Lui? Cum se implică Dumnezeu în cernerea și transformarea fiilor prorocilor? Și în cele din urmă, cum putem să depășim faza aceasta și să trăim spre gloria lui Dumnezeu în așa fel încât în momentul în care judecata va veni peste acest pământ și ultima secvență de har se va retrage, Dumnezeu să nu plângă uitându-se spre noi, ci să fie bucuros, zicând, bine, rob bun și credincioși, intrați în odihna stăpânului vostru. Pentru Israel, îndurarea lui Dumnezeu a curs în valuri imense. Timp de 12 ani a fost belșug de minuni. Totuși, harul nu e nesfârșit în timp, nici pentru Israel, nici pentru noi. Pentru ei, clepsidra harului s-a scurs. Amin.